Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Vse vas, dragi poslušalci, prav lepo in iskreno pozdravljam. V današnjem evangeliju nam evangelist Luka govori o molitvi in kaka mora biti naša molitev. Poznamo dve verziji Gospodove molitve Oče naš, Matejevo in Lukovo. Pri bogoslužju in v zasebnem življenju uporabljamo Matejevo besedilo Oče naša. Naše življenje ne more obstajati brez pogovora. Pogovarjamo se doma, pogovarjamo se s sosedi in drugimi ljudmi, pogovarjamo se v šoli, na raznih srečanjih, pogovarjamo se pri verouku in pogovarjamo se tudi v cerkvi. Tukaj se predvsem pogovarjamo z Bogom. Molitev je govorjena vera. Molitev je v besedah izraženo upanje in molitev je v pogovoru z Bogom izpovedana ljubezen. Papež Benedikt XVI pa pravi: središče cerkve ni tam, kjer se ukazuje in vlada. Središče cerkve je tam, kjer se moli. Sveti papež Janez Pavel II. Je zapisal: človek je največji, kadar kleči, najlepši, kadar moli, najmočnejši, kadar odpušča in Bogu najbližji, kadar ljubi. Na enem srečanju pred Birmo, kmalu potem, ko sem pred 34 leti postal škof, na eni župniji v naši koprski škofiji, se je katehistinja pogovarjala z veroučenci, kdo je njih naučil moliti. Eden od veroučencev je rekel, da stara mama. Drugi, da sploh ni znal moliti in se je tega naučil pri verouku. Tretji pa, da se sploh ni učil moliti, a da vse zna, ker redno moli doma z drugimi člani svoje družine. Sam sem jih vprašal, katera izkušnja je najboljša, in vsi so glasno odgovorili, da tretja. Kje so tisti časi, ko je trditev, da je kristjan, da je birmanec, prvoobhajanec človek molitve, bila sama po sebi umevna? V zadnjih 50 letih so se časi zelo spremenili. Danes je dobilo velik poudarek naše služenje ljudem, zanimanje, zauzemanje za človeka, za njegovo dostojanstvo, pravice in za njegove potrebe. Vsa leta po drugem vatikanskem cerkvenem zboru pa se nam postavlja vprašanje, v kakšni notranji vzročni zvezi so med seboj opuščanje molitve ter upadanje števila nedeljnikov in opuščanje verske prakse. Škof, duhovnik in vsak vernik je bistveno in nujno človek molitve, ali pa ni to, kar Bog od njega pričakuje. Vsakdanja molitev je posebno bogat vir našega duhovnega življenja in notranje moči. Da so zakramenti, zlasti sveta Evharistija, viri našega duhovnega življenja, pa potem delo in zvestoba v našem poklicu. To nobeden ne taji. Da so zakramenti, zlasti sveta Evharistija, viri našega duhovnega življenja, pa potem delo in zvestoba v našem poklicu, to nobeden ne taji. Toda brez molitve obstaja nevarnost, da vse to postaja vedno bolj le opravilo ali celo breme, namesto da bi bilo življenjski izraz naše povezanosti z Bogom in z ljudmi. V nekem smislu je molitev merilo za pristno krščansko življenje. V Svetem pismu, v življenje pisih svetnikov in v drugih nabožnih knjigah je mogoče najti teološko utemeljitev trditve, da je vernik bistveno in nujno človek molitve. A nam ne gre za dokazovanje. Gre za to, da bi nas te misli in trditve osebno nagovorile, prizadele, da bi se zamislili, si izprašali vest, kako je z nami. Če smo ljudje molitve, bomo v isti smeri šli naprej. Če pa nismo, smo danes povabljeni, da gremo v drugo smer, da se korenito spremenimo, spreobrnemo in postanemo ljudje molitve po zgledu naših svetih krstnih zavetnikov, po zgledu Božje Matere Marije in zlasti po Jezusovem zgledu, ko so ga učenci tolikokrat videli in našli, da moli. Če bomo molili, bomo ohranjali svoje različne obljube in z leti večali prijateljstvo z Jezusom. Ustrajali bomo v veri in se vanjo poglabljali, ter vedno globlje spoznavali Jezusa Kristusa, kdo in kaj je On za nas. Tisti, ki se v molitvi pogovarja s Kristusom, se napolnjuje življenjem in je vedno duhovno mlad, pravi papež Frančišek. Bratje in sestre, molimo drug za drugega. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.